що об'єднує,
що дає поштовх до дії,
що стосується кожного,
де ви можете зустрітися з собою,
де ви можете зустрітися з Богом.
Обговорення теми дня.
Різні джерела подають інформацію, що 20 травня 325 року римський імператор Костянтин Великий скликав в Нікеї перший Вселенський собор або синод. На соборі було, власне, засуджено такий напрямок в ранньому християнстві, який отримав назву аріанство. Пов'язаний був з пресвітером з Олександрії, здається, єгипетської, Арієм, який, кажуть, заперечував рівність сина отцеві і підкреслював, що отець більше за сина, оскільки він отець і народив сина, значить син якимось чином з'явився, бо в нашому розумінні народити когось – це означало бути перед, перш ніж той, кого ти народив. Ну і, власне, це почало, поклало початок лише, бо потім це питання, воно поставало і на другому Вселенському соборі. Ну а загалом, якщо говорити про таке розуміння в християнстві, то остаточно його начебто було засуджено на другому соборі в 381 році, хоча воно набуло великого поширення і після того. Дістало поширення серед германців і було релігією, ну, християнством германських держав аж до 6 століття. Таке християнство прийняли остготи, вестготи, вандали, бургунди, свеви, лангобарди та інші племена. Тобто там християнство, яке ми називаємо сьогодні аріанством, було панівним протягом кількох століть. І, власне, сьогодні я б хотів поговорити саме про створення. Наші уявлення от про різницю між народженням і створенням, тому що в цих оросах соборів підкреслювалося, що, ну, син не є творінням, він є породженням Отця. Світло від світла, Бог істинний від Бога істинного. Про все ж інше, в тому числі і про духів, ангелів, вже говорили, що все інше було створено. Тільки Бог не створений, а весь світ духовний і фізичний, матеріальний, все це створіння. Так от, наші уявлення, людські уявлення про створіння. Чи можна говорити, що щось було народжене Богом? Ну, принаймні, от ангели, наприклад. Ми ж ніде в Біблії не читаємо, що Бог створив ангелів. Ми читаємо в книзі Буття про те, як Бог створив світ. Можливо, сьогодні трохи у нас буде можливість просто поділитися своїми думками, своїми уявленнями про створення світу. Як формувалося уявлення людей про створення. Коли ви чуєте фразу «Бог створив світ», якби, які асоціації це у вас викликає, про що ви думаєте, що уявляєте? Або які уривки згадуєте з книг Біблії? З нами Поліна, здравствуйте.
Доброго дня, дорогий Світле Радіо. Світле радіослушателі, Владислав, слава нашому Господу Ісусу Христу, о котором мы можем говорить всегда, и можем говорить долго, и все мы вряд ли сможем еще что-то и сказать. Потому что это бесконечная глубина, как я понимаю, наш Господь. И понять вот это все, вот эти вопросы, которые вот вы поставили, Владислав, ну, это, наверное, не так сразу, не так быстро, и это вот получается и показывает нашу жизнь, что постоянно человек вот, что-то изучает. Я хотела бы вот тоже свою такую мысль сказать. Если прочитать вот 1 Тимофея 6:16, тут написано вот такие слова: «Единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь». И из этого стиха мы так вот видим, что это какой-то неприступный свет, который недоступен для человека. Просто для человека он недоступен. Вот. Но если мы прочитаем вот Иоанна, это первая глава, 18 стих, тут вот написано так, что Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий недре Отчим, Он явил. И получается, что идет такой вот процесс, что Бог все-таки и Иисус Христос, и Отец Небесный – это одно. Но каждый вот имеет свое какое-то дело, имеет свои обязанности и свое место. Но это все выражается вот одно. Отец есть, который в неприступном свете, но являет его Иисус Христос. И вот если мы прочитаем Ефесянам первую главу, то тут в 4 стихе написано: «Так как Он, Отец, избрал нас в Нем, в Иисусе Христе Сыне, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви». И тут получается, что и оказывается, и прежде создания мира и был Сын, и были, и мы были, вот, все, которые вот живут на земле, которые, ну, которых Господь ждет, чтобы были с Ним и любили Его. То есть мы тоже, вот как-то это трудно понять, но прежде создания мира, оказывается, каждый человек тоже для Бога уже он был. И я бы хотела вот, знаете, как вот, Бога и Сына, и Отца разделить нельзя, потому что написано вот в Новом Иерусалиме, это в последних главах Откровения, там будет светильник в новом городе, который, это будет свет Агнца, Иисуса Христа. Но вот хочется мне прочитать, что сказал по такому вопросу, вот, коротко. Уитни Слета, китайский, один из проповедников христианский, что Бог является светом, а Христос лампадой, носителем света, показывает это то, что Бога и Христа невозможно разделить. На самом деле они являются одним светом. Бог является содержимым, а Христос носителем света для выражения Бога. И то есть получается, что вот это, конечно, трудно, наверное, сразу понимать, но тут так все сделано, что все вместе, и Бог, и Сын, и Дух Святой, и мы в Нем. Но это, ну, видимо, всему свое время, как вот развивается, идет развитие всего. То есть мы должны возрастать в Боге, чтобы понять вот это вот действительно всю суть творения, всю суть Божью, всю суть Христа и нашу задачу в этом мире. Но, слава Богу, Господь ведет все-таки, и Он раскрывает потихонечку вот эти все вопросы вложенные. Слава Иисусу!
Дякуємо, Поліно, за участь. Вже було чимало процитовано з Біблії. Ну, от я звернув увагу на останні два розділи об'явлення, про що говорила Поліна. Це 21 розділ, 23 вірш про місто, яке з неба сходить. «І місто не має потреби ані в сонці, ані в місяці, щоб в ньому світили. Слава Божа його освітила, а світильник для нього – Агнець». І 22 розділ останньої книги Біблії, об'явлення, 5 текст. «А ночі вже не буде, і не буде потреби у світлі світильника, ані у світлі сонця, бо освітлює їх, тобто тих святих, що живуть в тому чудовому місті, Господь Бог». І виходить, якщо знову ж таки поєднати, то світильник – Агнець, а в другому варіанті такий обертон – освітлює їх Господь Бог. Ще одне свідчення, що Агнець якби тотожній Господу Богу. Сьогодні ми говоримо про наші уявлення, про початок, про початки, про народження або про створення. Різні джерела подають інформацію про те, що цього дня, 20 травня в 325 році, за ініціативою римського імператора Костянтина, було скликано перший Вселенський синод, собор ієрархів церкви, щоб вирішити якби суперечку, яка назріла, боротьба між церковними ієрархами, богословами, які проповідували відмінні речі. От був такий пресвітер Арій, який підкреслював, що син і отець чимось розрізняються і відрізняються. Пізніше були прийняті рішення Ороси соборів першого і другого, перший Нікейський, другий Константинопольський собор, де сказано, що син рождений, не сотворений. Тобто, щоб показати, що все інше мало початок в інший спосіб, скажімо так. Тобто, є народження, а є сотворення. І от сотвореним вважалося все інше. Тож сьогодні про наші уявлення про створення. Що ви собі уявляєте уявляєте, якби коли чуєте таку фразу, що Бог створив. Ну, наприклад, чи читаємо ми про те, що Бог створив, ну скажімо, духів, анголів? Все-таки, коли ми відкриваємо книгу Буття, там, здається, нічого такого немає. Він творить світло і різні такі речі, які ми, ну принаймні спочатку сприймаємо як, ну, світло ми бачимо очами, тобто все одно це якісь такі фізичні прояви, так? І потім там все впорядковується, створюються живі істоти, рослини, тварини, якісь там великі риби і так далі. От це історія описана в першому розділі Буття, але також є натяки на різні легенди і перекази про створення або впорядкування світу, розкидані по багатьох інших текстах книг Старого Заповіту, наприклад, в Псалмах. І це про боротьбу Бога з ріками і з морем, тобто з якоюсь водною стихією. Навіть в Новому Заповіті ми в посланні Петра також зустрічаємо, що перший світ був створений з води і водою. Тоді, як в більш пізніших таких філософських думках і підходах говорили, що все було створене з нічого. Ну от, здається, в Біблії, в самих книгах Біблії ми нічого подібного не знаходимо. Це вже таке щось трохи схоже на грецьку філософію. В Біблії якраз таке враження, що воду Бог не творить, що це якась хаотична стихія, яку він впорядковує, от розділяючи якось, і вона показана якимось таким, ну я б сказав, якоюсь істотою, якимось драконом, древнім змієм, який протистоїть. Хаос протистоїть цій силі, Божій силі впорядкування, структуризації, ієрархізації буття. Концепцію або ідею створення світу ще так називають науково-подібно креаціонізмом. До речі, перші слова Біблії «на початку Бог створив небо та землю» – це ж лише один з варіантів перекладу. Існують і інші можливості. Наприклад, на початку створення Богом неба та землі земля була пуста та порожня. Бо якщо перекладати «на початку Бог створив небо та землю» і читати далі, то виходить, що Він уже їх створив, а потім написано, що земля була пуста, порожня і темрява над безодною. І думаєш, а чому Бог створив таку хаотичну землю? І таке враження, що тут, ну, якісь такі тривожні епітети автор підібрав. Не мала вигляду, була спустошена, темрява над безодною. Просто якісь такі жахливі слова. Хіба Бог щось таке творить? А якщо перекласти на початку створення, початок створення Богом неба і землі, крапка, а потім вже описується. Тобто спочатку все розказано в кількох словах, а потім починається начебто з нового початку. Так само можна підійти і до двох історій про створення. Перша записана в першому розділі книги Буття, а друга історія подається в другому розділі. Так, наприклад, ну, якщо якось можна, в принципі, спробувати і поєднувати ці два оповідання, але дехто каже, що це могли бути два окремі оповідання, і їх не обов'язково поєднувати. Так, в першому людина створена в самому кінці, тобто така концепція все більше і більше складне щось створюється. Спочатку щось таке просте, без чого більш складне просто не може існувати. Підготовлюється начебто ґрунт для того, щоб ускладнювати творіння. Тоді, як другий розділ, він дає людину, ну, як такий от образ Бога, він має бути першим. Він має бути спочатку створений, а потім вже там багато чого іншого. Тобто, тут сказано, що не було ні кущів на землі, ні польової трави, бо не було людини. От тільки після людини все це має сенс. І тоді сказано, що і Бог створив людину з пороху. Тобто йому потрібна була тільки земля, тільки порох землі. І вже потім він насаджує рослини, сад для людини, яку вже створив, яка вже існує. А тоді він каже, що людині недобре бути самій, і він створює різні живі істоти і починає їх приводити перед лицем людини. Але все це людині не підходить. І врешті-решт, тоді, в самому кінці, Бог створює для людини такого достойного партнера. От такі от біблійні історії щодо творіння. А які асоціації у вас виникає слово «створив», «створіння»? Власне, ми почали сьогодні з того, що творіння відрізняється від народження, що син народжений отцем перш всіх віків, а віки вже створені, бо сказано, що він віки створив. Є таке словосполучення в Біблії. І саме, що через нього, через сина він і віки створив. Ясно, що син існує перш віків, якщо віки створені через нього, або ним, що ним і віки створив. Ну, ним, сином або словом. Відтак, все це поза часом. Нам важко уявити, що значить народження поза часом. Тобто це не процес, бо процес потребує часу. Це щось перевищує людське розуміння. Але хіба ми можемо уявити і творіння? Адже це теж вимагає, ну, якогось уявлення про те, що хтось от сидів, чи лежав, чи літав, а потім вирішив, а чи не розпочати мені щось новеньке, от чого ще не було. Але, звичайно, я не знаю, чи можемо ми про таке знайти щось в Біблії. Мені здається, Біблія дуже практична книга, і людина дивилась тоді на світ, коли писала все це, саме з таких практичних міркувань, що все це Бог створив, щоб я панував, щоб якби все це було для мене, людина, як такий вінець створіння з одного боку, а з іншого має бути скромною і розуміти, що ну не я, власне, все це розпочав, що над всім це є справжній господар і є його закони, його заповіді, за якими людина має жити. З нами Лідія. Здравствуйте.
Доброго дня. Слава Ісусу Христу. Я розкажу у Івана 8:21. Дуже багато суперечок було з фарисеями. Ісус вияснює фарисеям, що він передвічний син Божий, 25-й вірш. Коли вони запитали його, хто ти такий, Ісус відказав їм, той, хто спочатку, 58-й вірш, перш ніж був Авраам, я є. Не знаю, що тоді Ісус був у душі. Через того Духа Божого народився Ісус через Діву Марію у людське тіло. Ісус перебував у Отці, у Отець у Нього. Бог послав свого Сина до людей відкривати всі тайни Божі. Дякуємо Богу, дякуємо Ісусу Христу, Світлому Радіо.
Дякуємо, дякуємо, Лідія. Отже, текст 4-ї Євангелії, він підкреслює ось цей такий немислимий початок Сина. Так, на початку було слово, і слово в Бога було, і слово було Бог. Усе через нього почало бути, і без нього ніщо не почало бути. В нім було життя, і життя було світлом людини. І слово сталося тілом і перебувало або замешкувало з нами, повне благодаті та правди. Закон бо через Моєсея, благодать же через Ісуса Христа. Бога ніхто ніколи не бачив. Однороджений син, а в інших варіантах народжений Бог, що в лоні Отця він з'явив. Людина така істота, яка цікавиться всім, цікаво зазирнути своїм розумом і в початок. Скласти собі уявлення про початок всього. Всього, що вона бачить, знає, розуміє, і все вона це називає словом світ. Тобто є я, а є не я, все, що мене оточує, це світ. Ну, в якомусь сенсі і я частина світу, як от моє тіло, наприклад, ну там і розум, думки, мова, якою я там думаю чи говорю і так далі. І отже, сьогодні день, коли було скликано перший Вселенський собор, були суперечки от про початок. Ну, як на мене, це ми уявляємо собі, що, ну, наприклад, є щось одне єдине, так? А якщо я говорю про щось от друге, ну, скажімо, є одне єдине, якщо ми назвемо його отець, отець народжує сина, значить син – це щось друге. Ну, відтак, це вже, ну, не зовсім одне. Інакше навіщо їх називати різними іменами? А якщо воно, якби, народжується або походить від когось, то я не можу це інакше уявити, як, ну, що це певний процес. А процес – це вже початок чогось. А мені кажуть, ні, це ще не початок. Початок потім уже. Уже, якби, вони вдвох там, чи втрьох уже щось починають. І це вже творіння. Тобто, чим народження відрізняється від творіння. З іншого боку, є всяка така містика в християнстві, де говориться про якусь божественну іскру в людині, що я не весь створений з нічого. Є в мені щось від Бога. Якби така маленька жаринка божественного духу. В цьому сенсі, можливо, і людина теж народжена. Адже сказано, що Ісус був сином, як думали, Йосипа, і потім йде і Адама, Бога. Тобто в якому сенсі Адам є і сином Бога. Сьогодні день, коли за відомостями, які знаходжу в різних джерелах, розпочався перший Вселенський синод, на якому, ну, якби, головним питанням це був підхід от до уявлення про Бога. Лівійський пресвітер, аскет, священник в Олександрії, в Єгипетській Арій, більше підкреслював єдність Бога як Отця, а Христа як того, хто все-таки підпорядкований Отцеві. Взагалі всі ці питання обговорювалися про природу Христа, хто він, за десятиліття до навіть до життя Арія, не кажучи вже про його діяльність. Але він якось підкреслив і посилив цю полеміку і довів її до загальноцерковної аудиторії. Відтак, на перших двох Вселенських соборах були якби проголошені ороси, рішення соборів і випрацьовані деякі пункти того, що ми знаємо сьогодні як символ віри. В єдиного Господа Ісуса Христа і світла від світа, Бога істинного від Бога істинного, народженого, несотвореного. В принципі, в нашій свідомості і бути народженим, і бути сотвореним – це мати певний початок. Ну, вже можна там трохи філософствувати про те, яким чином, в який спосіб і так далі. От, наприклад, один християнський мислитель сказав, що на землі народити, скажімо, це якось природній процес, так? Отримав там хвилину задоволення, а потім бац, дитина з'явилась. А от створити щось справді, що всі визнають, та, це щось вартісне – шедевр. То от в це ти маєш вкласти дійсно, дух, душу, інтелект, багато всього. Він якось так порівняв, що вийшло дійсно, що там створення якоїсь там статуї Мікеланджело, чи великої якоїсь там картини, там Монна Ліза, Джоконда, наприклад, що це не менш вартісне, ніж народити. Так цікаво він подивився на ці два слова – створити щось і народити. Отже, про що, мені здається, розмірковували люди і тоді, в тому числі, або навіть і в першу чергу, якісь ієрархи церкви, люди, які, до речі, майже всі ієрархи, навіть не стільки ієрархи, скільки ідеологи, люди, які писали, проповідували, були популярними промовцями, отримали ґрунтовну, язичницьку освіту, скажімо так. Це філософія і риторика, перш за все. Отже, розмірковуючи про те, наприклад, чим відрізняється отець від сина або син від отця? Якщо різниці зовсім ніякої немає, то навіщо тоді говорити про, окремо про два різні слова – син і отець. Якщо ми порівнюємо це з чимось земним, в чому вже є проблеми, то отець існує перше, потім з'являється син. Але з іншого боку, поки син не з'явився, то той, хто існує, він не є отець. Він стає отцем тільки тоді, коли з'являється син. Це так само, як і, скажімо, для мене світ існує тільки тоді, коли я усвідомлюю, що є я. Якщо я себе не усвідомлюю, я себе не пам'ятаю в перші там 3-4 роки життя. То що я тоді міг сказати про світ? Кажуть, що маленька дитина, коли тільки народжується, вона ще, у неї все трохи по-іншому. Ще немає такого сприйняття і простору, і всього. Вона ще і тілом не дуже володіє там ручками перед своїми оченятами, так трохи хаотично рухає, тільки-тільки входить в усе це. Тобто все, начебто, поступово для нас проступає. Я колись робив фотографії, займався в фотостудії, десь в класі в третьому я, може, навчався тоді в школі. Коли ти кладеш в проявитель фотокартку, тобто папір, який побував під цим збільшувачем фотографічним, і поступово проявляється, ти згадуєш, це ось цей кадр я от фотографував ось. 20 травня 325 року за ініціативою римського імператора Костянтина Великого було скликано перший церковний синод. Він вважається таким першим офіційним з 7 так званих Вселенських соборів. Костянтину було потрібно, щоб християнство, яке він узаконив, мало в собі єдність вчення. А на той час назріла певна суперечка. Суперечки були і до цього, але просто римських імператорів вони тоді не цікавили. Це було пов'язано з уявленням про Бога, божественність, божество. І, я думаю, з такими складними для людини філософськими проблемами, як одне, єдине або багато, тобто множина або кілька. Чи може те і інше бути одним і тим самим? І яким чином одне, єдине і багато можна примирити в мисленні, в уяві? Скажімо, якщо є я і ти, то ми чимось маємо відрізнятися. Якщо ми взагалі нічим не відрізняємося, то яким чином ми можемо говорити, що я – це не ти, а ти – це не я? Відтак, як такий висновок з оросів, принаймні перших двох Вселенських соборів, почав випрацьовувати символ віри і Сина Божого, світла від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного. І ми сьогодні говоримо про народження і творіння, створіння, як ми собі уявляємо, в чому вбачали відмінність цих понять. Адже думати про початок всього, що існує, початок світу, це теж складна, я б так сказав, така ідея для розуміння, для розуму. З нами Олександр, здравствуйте.
Здравствуйте. Слава Творцю Ісусу Христу. Бачите, я думаю, з чого почати. З моєї філософії, як я, хоч абстрактно, чи зразу. Почнемо з того, як я розумію тему сьогодні. Розумієте, я у юності, коли я там учився на токарі, я изучав метали. Коли я цікавився природою, я дуже багато прочитав книжок про що мені цікавило, на якому етапі я був, на тому мені Господь давав літературу таку. Мілеш скажу, коли Господа я спитав, я вже це розповідав, може хто не чув, а чому Русня напала? Мені він дав книжку Ян Лі Чингісхан і все. Я зрозумів, що це, недоділені Чингісхани, тільки сучасні, і їх повод і все так. Ага, я до чого? Получається, що як я все відкинув, те, що я ізучав, чув, що я тільки одно хочу знати. Про свого творця, про свого царя Бога. Я йому стільки завинив і стільки, не то, що завинив, я не знаю, як сказати, але я йому об'язан всім. Я тільки йому служу. Да, вже може попозна, але лучше позна, чим ніколи. Тому що, розумієте, хорошо на старості казати, я все тобі віддаю, коли мені не треба дітей одягати, так мені вже не треба ні здоров'я, нічого мені не треба. Мені треба тільки те, що Господь мені дає. Це ж треба прийти. Що я хочу сказати? Для мене є єдине. Господь сказав у Писанні, є ім'я, через яке ви спасетесь. Ісус Христос. Все. Я знаю, що є Отець, є Син, Дух Святий. Так, але я знаю, що є ім'я, які люди шукали, я знаю, євреї шукали, багато називали, вони, конкретного не було. А тут сказано, є ім'я, через яке ви спасетеся. Все, це ім'я Бога. Чи триєдиного, чи для мене це не має значення. І знаєте, навіть мені стидно казати, я мало розумію, оце ви сказали, що постановили на соборі, там символ віри. Я навіть це мало розумію. Я до чого? Якщо б я був... Все, що я питаю у Бога, я питаю для чогось. Господи, для того, щоб послужити, наприклад, я спитаю таке, є життя на Марсі? Господи, я об'ясняю, мотивую для того, щоб об'яснити людині при розмові, щоб затіяти розмову, далі, щоб ця розмова перейшла на Бога. Щоб тільки уставити, як кажуть, для розмови. Так, якщо я був би коментатор на радіо, на релігіозному, чи богослов, мені це треба знати. Але якщо для практики, мені треба зараз практика. Мені треба практика. Дякую за увагу.
Дякуємо за участь, Олександре. Маємо дзвінок. Здравствуйте.
Добрий день.
Добрий.
Мені звуть Олена. Ви знаєте, це таке питання... можно на российской мове. Это примерно как понять, что Бог, он не имеет ни начала, ни конца. Я хочу сейчас Евангелие от Анна, я его открыла, вот это прочесть. «Слово стало плотью, обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу его, как единородного от Отца. Это место, что Бог Отец явил Сына Своего, единородный в сущий от Отца в недре его». То есть нам объяснить Бога, как Он это делает, и найти. Это, в общем, не наша задача. Наша задача – возлюбить Господа, благодарить Его, прийти к Нему, полностью покаяться и быть Ему угодными. Естественно, Бог Отец не имеет ни начала, ни конца. Написано, в Слове написано. Он родил Сына, Он сотворил Сына, Он сотворил мир. Но Иисус Христос – это тоже Бог, пошедший за нас, мы это знаем. Поэтому если мы тут будем сейчас вот так разбираться, это примерно как горшки объясняют горшечнику, что он делает. Простите меня, как-то вот так это звучит у нас, у людей. Самое главное нам спастись вместе с Господом, быть вместе с Ним и творить для Него все, что Он желает. И я еще думаю так. что Бог Отец, Он есть и Творец, и рожденный. Всякое доброе дело, всякое даяние исходит от Него. Это все дано для упражнения людям, для хорошей жизни, для доброй жизни, благочестивой жизни, любое доброе дело. Неважно, кто ты, дворник, там, скульптор, Микеланджело, или ты врач прекрасный. Самое главное — быть Божьей людиной. И творение Его Он рождает. Самое главное для Него — человек. Он изменит здание, Он изменит планету, будет рай на земле и на небе. Но самое главное — это наши души, чтобы мы спаслись. Он же за это Иисуса отдал. Вот это самое главное. Ну все.
Дякуємо, дякуємо. Звичайно, всі ці різні ставлення і роздуми, вся ця теологія, доктрини, догми, все це пов'язано з людським розумом, що людина хоче скласти собі якісь уявлення про все, про що вона чує. Байдуже, чує вона слово «світ», чи чує вона слово «Бог», їй треба докопатися, що ж це таке, яке воно, що там, з чого воно зроблене, що там всередині відбувається. Як то кажуть, на мій хлопський розум, мені здається, що все-таки християнство, як його розумів Арій, воно більш таке, ну, якби логічно для людини послідовно. Саме тому його і прийняло так багато різних племен, і, ну, воно якби і досі існує, тому що сама доктрина про трійцю, де якби є начебто три, але вони всі одне, вона не поміщається, тобто в ній є щось антиномічне і парадоксальне. Якщо ж людині сказати, що є Бог, так, він один, все, це якби зрозуміліше, так, а потім він уже там створює, є ієрархічно різні там створіння, хай він спочатку там створить якийсь логос, який уже потім створить все інше. Тобто Бог безпосередньо не буде стосуватися до всього іншого, він через посередника все створить. Ну, така от уявлення в голові, так, таке ієрархічне. Хоча, як ми бачимо, що все-таки, а чому все має бути логічно і зрозуміло? Хтось сказав, якщо ми можемо зрозуміти Бога, то хіба він після цього буде Богом, якщо я його збагнув? Ну, розуміння християнської віри, розуміння от богословів, відношення Отця і Сина. Уже до 325 року, як ми розуміємо, що біблійні книги були написані Нового Заповіту, і було все вже написано, що на початку було слово, що все ним було створене, і навіть були написані вже і... Отже, християнство, як і, скажімо, грецька філософія, стверджувала єдиний початок всього. Тоді, як, наприклад, на Сході існували і такі дуалістичні моделі світу, як, наприклад, перська релігія зороастризм, хоча і там також були уявлення про ось такий єдиний початок, з якого вийшло ось ці двоє: темрява і світло, добро і зло, і почалася ця боротьба. До речі, добро і зло згадується уже на початку Біблії, що з дерева пізнання добра і зла не їж. Теж виникає питання, ну, а звідки з'явилося це зло або його пізнання? Були, до речі, теологи, які одночасно були і філософами. Наприклад, Юстин Філософ був такий християнський апологет, завдання яких було в тому, щоб пропагувати християнство серед, ну, скажімо, освічених верств греко-римського населення Римської імперії. Так що я думаю, що все це нормально і цілком природньо. Звісно, люди різні, і в кожного є свої забаганки і свої запроси. Скажімо, Ісус сказав: будьте як діти, але, ну, ми ж не можемо забути все, що ми там, хто там університети позакінчував. Ми не можемо повернутися і бути такими, які були в три рочки. Тому, наприклад, апостол пише, що на зле будьте немовлята, а за розумом будьте повнолітніми. Дає і таку опцію. Ороси перших вселенських соборів виробили формули, які ми сьогодні знаємо як символ віри. І все це було саме пов'язано з полемікою, що він народжений, а не створений. Бо були такі ідеї, які, ну, говорили про Ісуса, як, скажімо, про перше створіння Бога. От, щоб цьому запобігти, і були от такі введені в церковну практику такі короткі формули, що також він єдиносущний з Отцем. Це значить, що вони однієї природи, однієї сутності, що вони, по суті, не є різні. Ну і такі подібні маленькі або слова, або словосполучення, за якими стоять великі теологічні диспути перших століть історії і формування, становлення і розвитку християнства. Рожденна несотворенна. Таке протиставлення. Але і ми сьогодні більше навіть почали зі створіння, що, як ми собі уявляємо, от початок всього. Не було нічого, а потім все сталося. Ну, ясно, що це сталося не в один прекрасний момент, бо не було, ну, момента, не було ніякого проміжку часу. До того ж, ідея початку, вона в Біблії поєднана з ідеєю кінця, так? Я є Алфа і Омега, початок і кінець, перший і останній. Що початок і кінець – це одне. Це не два, ну, не дві різних, якби, крапки, точки на прямій. Сьогодні день, коли за деякими відомостями, за ініціативи римського імператора Костянтина було скликано перший церковний синод, щоб вирішити певні питання і певні розбіжності в підходах богословських думках. Я думаю, що оці ідеї, які пізніше були названі там монархіанством, від слова «монос» і «архе», одне начало, єдине начало. Це було пов'язано в тому числі не тільки з тим, як людська логіка влаштована, і такі певні схильності розуму дивитися на речі, а і, наприклад, деякі цитати, що про день той, наприклад, ніхто не знає, ні ангели небесні, ні син, тільки отець. Тобто отець знає, виходить, щось, чого не знає син. Ну, от такі тексти. Або, наприклад, «бо отець мій більший за мене». Також ці фрази потрапили в книги, які складають сьогодні біблійний канон. І відтак це все викликало певні думки, певні такі підходи, скажімо так. Що все-таки отець якимось чином більший за сина, і він знає щось, чого син не знає, ну і тому подібні якісь висновки могли у людей виникати. Тому-то деякі люди, представником, прикладом таких людей є Олександрійський пресвітер Арій, вони, ну, і схилялися більше до того, що, ну, якби в певному сенсі, ну, син якимось чином, якщо він син і якщо він народжений, він виходить якось має початок, тоді як отець не має початку, він безначальний. Натомість інші богослови схилялися, що початок, це слово можна вживати лише до творіння, що початок має світ, усі інші речі. Хай і ангели, там, небесні духи, всі ці 9 там чинів ангельських, все це має початок, а от про сина не можна сказати, що він має початок. Він єдиносущний Отцеві, а отже також безначальний. Маємо дзвінок, з нами Зиновій. Здрастуйте.
Христос воскрес!
Воістину воскрес!
Порівняти уявлення, мудрість Бога із мудрістю людини – це як небо і земля. Тому людина не може збагнути, як це все відбувалося до кінця. Вона може починати розуміти і пізнавати лише тоді, коли вона прийме в себе Святого Духа, бо й Христос говорив такі слова, що я ще багато би мав вам сказати, але ви не зможете збагнути. І ми починаємо це розуміти, коли приймаємо в себе Святого Духа, і Христос говорив, без мене ви нічого не можете робити. Ну, не тільки робити, а ще й розуміти. І оце аріанство, воно належить до намагання збагнути Бога кволим людським розумом без Святого Духа. І це аріанство є процес фактично падіння. Якщо можна збагнути Бога, то виходить, Бога нема вже. Ми зрозуміли, ми вже піднялися власним розумом до рівня Бога. І є два процеси у світі. Процес наближення до Бога і врешті, можна сказати, вхопитись за нього і піднятися до вічності, до вічного життя. Процес наближення до Ісуса Христа. А інший процес, він, ну, можна сказати, процес падіння. людина знаходиться якби в такому літаку. Літак, який піднімається і досягає вершин завдяки силі Божій, і літак, який просто планер падає, впаде на землю, як в нього закінчиться пальне. Оцей процес, який вибрала собі людина, падіння, це процес старіння і смерті. І єдине спасіння – це пізнати Христа. І якщо брати ті філософії, вони, як правило, намагаються пояснити Бога з людської точки зору. Наприклад, про те, що Ісус Христос – вічний Бог, написано в 1 Петра 1:2, що Агнець був призначений ще перед закладеними світ. Але був з'явлений нам за останнього часу.
Да, дякуємо, ви повторили думку, яку Поліна згадала також, що Він вибрав нас в ньому перш ніж світ постав. Теж такі антиномічні, я б сказав, такі фрази. З нами Віктор, здрастуйте.
Доброго утра всім. Слава Ісусу Христу. В общем, такі розмишлення, значить, от, допустим, написано, что Бога не видел никто никогда. А в то же время написано, что Бог открылся, то есть он стал видимым. Он, допустим, открылся Аврааму. Так он ему открылся, как Бог всемогущий. То есть он, вот Авраам и Сара, они были в омертвении, а он их оживил. Или, допустим, открылся Моисею как Господь. То есть стал видимым, понятным стал в том, что Господь управляет всем. То есть и воды, и град, и дождь, и огонь, и насекомые. В общем, он открылся, он стал для этих людей, он стал понятливым. Он стал понятным, они его приняли таковым. Вот, допустим, там Иоанн с Андреем пошли за Иисусом Христом. То есть они пошли за ним, и они говорят, что мы нашли Мессию. То есть он для них стал... Они его идентифицировали, то есть они поняли, что это тот, о котором говорит Писание. После вот Петр понял, идентифицировал его как Сына Божьего. То есть он по какому-то, с чем-то он его сравнил, как-то он получил вот это откровение, понимание, познание. То есть он получает. И вот это все случаи, когда вот еще не было вот этого символа веры, но вера была. Через веру мы получаем доступ к благодати. Символ веры, он как бы потом, как бы вот такое вот, нарисовали как бы искусство такое, вот для того, чтобы как-то инициировать. Но Господь, он говорил о том, что мы получаем благо через веру. Вот он ходил по земле, и люди получали исцеление, получали, воскрешались. Там много-много чего он делал. И все это получали люди через веру. А вот, допустим, Авраам, он имел веру, а символ веры он получил через обрезание, то есть знак веры. То есть, но знак веры он сам по себе ничего не дает. То есть человек через веру получает. Вот это, в чем отличается различие в том, чтобы рождение и творение. То есть человек может нарисовать что-то своим воображением, что-то представить себе, но оно не будет живое, оно не имеет вот этого жизни. Оно, ну, как бы сказать, не получает для души. А вот именно восприятие Бога как вот, ну, Творца, когда он в тебе оживает, когда ты его принимаешь так же самое, как вот, ну, через слово, допустим. И оно дает человеку жизнь, дает ему все то, в чому нуждається. Слава Богу.
Дякуємо за участь, Вікторе. Четверта Євангелія починається з тих же слів, з яких починається і книга Генези або Берешит. А, до речі, Берешит так і перекладається на початку. Раніше книги так і називали за першими словами. Ен-архі. Архі – початок. Потім це слово використовується для Ісуса, що він – початок Божого створіння. Тут сказано, на початку було слово. І слово було до Бога, і слово було Бог. Воно було на початку до Бога. В простон Theon. Також тут є такі ключові слова, як що Бога ніхто ніколи не побачив, Георакен, і що син він розказав, бо з'явив. Тут зустрічаємо корінь екзегеза. Ми сьогодні говоримо екзегетика. Це коли ти приходиш в церкву, сідаєш на лаву, а на сцену за кафедру піднімається якась інша людина. І вона читає, а потім пояснює те, що вона читає, і робить з цього якісь висновки. То от, власне, екзегеза – це якби знайти в чомусь смисл. Текст є текст сам по собі, його кожен може прочитати, хто вміє читати. Але далі в кожного можуть виникнути свої якісь асоціації і, ну, скажімо, розвиток, який він смисли вичитає от цього разу в цьому тексті. З нами Катерина.
Слава Ісусу Христу, який на хресті відкрив нам доступ святеї святих. І дійсно, ми можемо пізнавати Бога. І як я люблю говорити, що, можливо, вже коли ми будемо в вічності, цілу вічність пізнавати, бо Бог вже недосяжний, всемогутній. Так, він створив чудову людину. І навіть я люблю говорити, що цей відкрили код ДНК, для мене це щось неймовірне. Я просто хочу деякі місця згадати з Біблії. Наприклад, у Буті 1.26 сказано: «І сказав Бог, створімо людину за образом нашим, за подобою нашою». Ну, так зрозуміло, що він не один. І вперше в Тимофії, знаєш, цей вірш також багато знають, 1 Тимофія 3.16, «Велика благочестя тайна, Бог з'явився в тілі». Так що нам, хоч нас Бог чудово створив, але ми не можемо своїм обмеженим розумом, який у просторі, в часі є обмеженим, пояснити Бога, як дехто хоче логічно його розкласти. Це неможливо. Або, як вже згадували, Євангеліє від Івана, перший розділ, 18-й вірш. «Ніхто Бога ніколи не бачив. Однороджений син, що в лоні Отця, той сам виявив Бог». Тут підкреслюється, що в лоні Отця, що вони єдині. Ну і ще я хотіла б одне місце прочитати. Це 1 Івана, де написано, що в 5 розділі, 7 вірш. «Бо троє свідкують на небі, Отець, Слово і Святий Дух».
Ну, це пізніші коментарі, це так звана комма Іоаннам. Це якби спочатку на полях було написано, а потім потрапило в текст. Дякуємо, Катерино, за участь. Отже, єдине і одне. Ось цікаво те, що про чоловіка і жінка сказано, що і будуть двоє одне тіло. Ісус каже, я і Отець одне. І от на початку Бог каже, створімо. І Катерина каже, що ну, ми бачимо, що він не один. Хоча доктрина якби християнства, як і іудаїзма, кажуть, що це суворий монотеїзм. Але не суворий, скажімо, суворий це в ісламі, а все-таки в християнстві це тринітарний монотеїзм. Тобто Бог один, так, але в ньому внутрішнє якесь таке от складне життя. Є три іпостасі або три особи, дозвольте сказати. Співав Віктор Павлік. Ну, і це показує, як ми, буває, трохи заплутаємося в словах. Єдинородний мій Ісусе. Ну, в суворому смислі не мій єдинородний, а єдинородний Божий Син. Маємо дзвінок з нами, Валерій. Тоді все-таки продовжимо наше спілкування. Вітаємо, Валерію. Доброго дня. О, ну так набагато краще, так ми вас всі почуємо.
Зараз мене чуть?
Прекрасно чути.
Дуже добре. У мене є 2 хвилини, так?
Так.
Я би хотів сказати про, ну, на цю тему, про слово і створіння, і про народження. От, знаєте, якщо треба щось ховати, треба це покласти на саме видне місце.
Точно.
Так? От. І от коли Бог створював Адама, він його створив. Фізичне це тіло, там руки, щоб там пальці, щоб хватали, там щось в мозгах там підкрутив, щоб він соображав.
Ну це вже екзегетика, ми зараз тлумачимо, там нічого такого не написано, до речі. Може він його як духа створив, а потім Адам згрішив і став шкіряним і тілесним, як багато вірили, до речі.
Я не буду сперечатися. Я якось, як я розумію, в моєму розумінні, от він його створив фізично. Але саме головне, що він, знову ж, от ми вертаємося до цієї теми, він вдихнув в нього дух, і він став душею живучою, ну, він почав мати життя. А це саме, ну, яке життя? Життя Бога в ньому, духовне життя. Тобто він його якби народив. Але потім прийшов гріх і він помер. Як він помер? Він просто перестав бути з'єднаним з Богом. Ну, перестав мати життя оце, духовне життя. Він жив, він їв, він ходив там, ще щось робив. Але прийшов Ісус Христос, і він приніс жертву за це. І от коли ми народжуємося з гри, ми приймаємо слово. Хтось щось каже, і Дух Святий робить у нас цей плод. Ми народжуємося. Але коли ми зрішаємо, то в нас вже є жертва. У нас вже за нас пролилася кров Ісуса Христа. І ми живемо життям Божим, життям духовним. Але тут ще таке друга, значить, сторона. Що таке сказав, що таке слово? Слово це якби інформація, да? Але от насіннячко якесь там, пшениця чи ще щось, дуб якийсь. От він зроблений з чогось фізичного. От його в землю сажають, воно помирає, і потім виростає там дуб. А як він виростає? Тому що в ньому заложена інформація. Тобто вже в цьому ДНК вже заложена інформація. І він росте. Тобто це слово, яке в цьому насінничку, воно просто проростає там в фізичному світі. І так же саме, от, якщо з науковою, я не науковець, я так приблизно розумію, як це розумію. То що от, Бог сказав, і щось там світ почався, чи трава, там, чи саме тварина, що він сказав? Він дав інформацію. І воно почало бути. А як воно почало бути? От цікаво, от науковці розбираються з там, як атом, там складається. І от вони кажуть, що там є протони, нейтрони і щось, якась інформація, оце вони називають часткою Бога, яка це все скріплює. От якщо не буде цієї інформації, от чому воно все разом, воно просто розпадеться. От розумієте? І в Слові Божому написано, що був хаос, воно все було в такому стані, непонятно. Бог сказав, він дав інформацію, і воно стало бути. Воно стало, цей фізичний світ почав якось там формуватися, якісь там зірки, там, мікроби, що там воно, як там воно було. Розумієте? Тобто слово, то, що Бог сказав слово, він дав інформацію, він висвободив це, і воно дає життя, життя цьому фізичному світу.
Дякуємо, Валерію. Ми сьогодні, до речі, згадували, кілька разів уже зверталися до першого розділу 4-ї Євангелії. На початку було слово «ен архі», так, оцей логос, дійсно, сказав Бог, і сталося так. І також, да, наштовхнули мене, Валерію, на такі думки, якби, що сказано, що за родом своїм все родить, так? Там в першій книзі буття, в якому насіння, за родом його і так далі, що все розмножується за родом своїм. Ну, потім вже вчені там мікроскоп винайшли, створили і побачили всі ці молекули і почали там розшифровувати це ДНК. Тепер ми вже такі словечка знаємо, так? Різні скорочення і так далі. А раніше просто люди розуміли, що за родом своїм, якщо ти картоплю кинув, то ну, буряк з неї ніяк не вродить. Але написано, що створімо людину за образом нашим. І от тут теж цікаво, що виходить, до речі, апостолу Павлу приписуються такі слова в Атенах, в колисці грецької філософії, можна сказати, в Академії філософських наук, що навіть рід ми його, ми бувши родом Божим, тобто Бог створив людину за родом своїм. І це цікаво, бо він теж створює все словом, створімо людину. А словом названо, ну, якби, логос – це, ну, як син. Той, хто… Слово виходить з вуст Отця, так? І все ним створюється. Тобто фактично людина якби закорінена в Бозі саме через ось це «створімо людину», саме через слово, тобто через логос, тобто через, ну, сина, як ми розуміємо. Слово і син – тотожні поняття в Біблії, мені здається. І от, виходить, що таким чином, можна сказати, перший Адам, він і не перший Адам, що ось ця доктрина Павла, що є перший Адам, а є останній Господь, точніше, останній Адам, він з неба, небесний. То що цей от останній, він же і перший, насправді. Ну, розумієте, що в корені взагалі Адама, Адам єврейською, це значить просто людина, Адам. Значить, що коренем людини є ось якимось чином оце от слово «створімо людину». Тобто цей логос, тобто, ну, що людина закорінена в Бозі через сина. Сумбурно трохи, але, ну, просто такий потік свідомості, так би мовити.
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
Ранкове спілкування на тему дня повторюється в запису щовечора о 20-й годині. Записи всіх ранкових інтерактивів доступні для прослуховування на нашому подкасті media.svitle.org. media.svitle.org. Докладніше дивіться на сайті Світлого Радіо.